NATO alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs teica, ka NATO nākamgad sniegs Ukrainai militāro palīdzību 40 miljardu eiro vērtībā. Nākamnedēļ Vašingtonā tiksies NATO valstu līderi un ir gaidāms, ka tur līderi apliecinās stingru atbalstu Ukrainai. Šī militārā palīdzība gan nebūs ilga laika saistības. Stoltenbergs gribēja nostiprināt NATO atbalstu Ukrainai gadījumā, ja ASV prezidenta amatā atgrieztos Donalds Trumps. Trumps vairākas reizes ir nosodoši runājis par NATO. Stoltenbergs teica, ka NATO drīz stāstīs arī par jaunu atbalsta projektu Ukrainai. Latvija Ukrainai piegādās nākamo dronu sūtījumu. Tie būs vairāk nekā 2500 droni, kuru vērtība ir 4 miljoni eiro. Pirmo sūtījumu Ukrainai nogādās jau tuvākajās dienās. Tie būs 300 droni. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem teica, ka dronus ražojuši 7 Latvijas uzņēmumi. Šodien Maskavā ieradās Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Viņš tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un runāja par to, kā varētu panākt mieru starp Ukrainu un Krieviju. Pēc prezidentu sarunas Orbāns paziņoja, ka, lai beigtu karu Ukrainā, nepieciešams veikt daudzas darbības. Ungārijas premjers Putinam izstāstījis savu plānu miera panākšanai. Pirms tam to pašu plānu Orbāns izteicis arī Ukrainas prezidentam Vladimiram Zelenskim. Putins teica, ka Maskava ir gatava sarunām. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome par jauno sabiedrisko mediju ombudu ievēlējusi Edmundu Absalonu. Viņš ir komunikācijas eksperts, filozofijas doktors, pasniedzējs un grāmatu autors. Tā paziņojumā mēdījiem teica Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Padome par Absalona kandidatūru runāja arī ar mediju ētikas padomēm un lēmumu pieņēma vienbalsīgi Absalonam saņemot visvairāk punktus. Valmierā šodien svinīgi atklāja divu zemes īres maksas daudzdzīvokļu namu būvniecību. Valmiera tagad ir pirmā pilsēta, kurā būs šādas daudzdzīvokļu mājas. Daļa no būvniecībai vajadzīgā finansējuma iegūta no valsts atbalsta programmas. Šī valsts programma paredz atbalstīt zemes īres maksas ēku būvēšanu tieši reģionos. Vēl projektam naudu piešķir arī Eiropas Savienības atvesaļošanās fonds. Rīgas domes deputāts Andris Reizenbergs pametis partiju gods kalpot Rīgai. Tagad viņš pievienosies jaunās vienotības frakcijai, tā teica pats deputāts. Reizenbergs domē sāka strādāt pagājušā gada decembrī, kad mandātu nolika deputāts Jakovs Rafaļsons. Frakcijā gods kalpot Rīgai tagad palikuši 4 deputāti. Meksikas Jukatansas pussalu šodien sasniegusi viesuļvētra Berila. Vētra vēja brāzmās sasniedz ātrumu 175 km stundā. Vispirms vētra plosījās Karību jūras salās, bet pēc tam viesuļvētra sasniedza Meksiku. Tā ziņo ASV Nacionālais viesuļvētru centrs un Meksikas meteoroloģijas dienests. Gaidāms, ka vētra atnesīs spēcīgu vēju un stipras lietus gāzes Kankunas un Tulumas reģionā. Tur atpūšas vairāk nekā 340 tūkstoši turistu. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš dienvidu rietumu vējš ar 3 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 5 līdz 10 metri sekundē, piekrastē brazmās 15 līdz 18 metriem sekundē. Rīt pēcpusdienā vējš iegriezīsies no dienvidiem dienvidu austrumiem ar 3 līdz 8 metriem sekundē, no rīta piekrastē brāzmās 15 līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs plus 8 plus 13 grādi, piekrastē plus 12 plus 15 grādi, bet dienā plus 20 plus 25 grādi. Medicīniskais laika tips otrais labvēlīgs.